sarean.eus.
Itz hizkuntz teknologiako zentroaren jaiotza aurrera pausu ederra izan dan bezala, digitalizazioa euskaraz egiteko .eusek eta Oiartzungo udalak eman dutena baita ere. Hitzarmen aitzindaria sinatu dute, elkarrekin merkatari txiki eta hartainen digitalizazio prozesua euskaraz bultzatuko dute. Josu Gualiño .eus fundazioaren zuzendaria, kaixo Josu.
Kaixo.
Eta Aitziber Arnaiz, Oiartzungo udaleko euskara arduraduna gurekin. Kaixo Aitziber.
Kaixo zuire.
Bueno, esan dugu, eskuartean daukaguna hitzarmen aitzindaria dela, baina zergatik izan daiteke horren garrantzitsua horrelako hitzarmen bat sinatu izanak?
Bueno, bai, nabezu nia ziko naiz.
Bai, ongi.
Azkenian, horrelako hitzarmen batek adierazten duena da, globaletik, otokikotik globalera ere eragin dezakegula, ez? Hitzarmen honen bidez, alegintzen garena da, toki, oso tokikotikan, globalean, euskarak ingurune digitalean duen presentzia indartzen eta areagotzen. Eta gainera kasu honetan, transformazio digitalean egiten ari diren alegin batean, eta momentu honetan, ba, merkatari eta enpresa txiki mundu mailan eragiten dien zerbait, bai? Saiatzea hor eragiten transformazio digital horretan euskaratik lan egiten, beraz, nik usten ez badela aitzindaria, lehenengo aldia dela horrelako hitzarmen bat sinatzen dugula udalerri mailan, eta espero dugu ba, gehiagotan egin alizatea.
Aitziber, zuentzat ere zergatik da, garrantzitsua?
Bai, gustuko garrantzitsua da, azken finean, oinarri bat ematen digulako, oinarri sendo bat, guain arte landu ditugun arlo batzuk aurrera pauso gehien mateko, ez? Konkretuki, arlo sozioekonomikoan, euskararen sustapenean alden indarrik handi naite nahi da Oiartzunen, eta bada aukera bat, aukera oso on bat, .eusekin sinatugun hitzarmena, aurrera iteko.
Batzutan, pentsatzen dugu, herri oso euskaldunak izateagatik, internet eremuan edo eremu digitalean dana ere euskaraz egiten dugula eta ez sustoa baina batzutan ez arreta ematen du ikusteak esetz ohituta gaudela edo ohitzen garela eremu digitalean bestelako hizkuntz transakzioak izaten.
Bai, bueno, hoy arlo sozioekonomikoan bereziki gainean ikuste dut diru kontuak beste hizkuntzatan izan dira orain arte eta oraindik ere badia. Eta arlo digitalaren ikuste dut hor kokatu dezakegula, ez? Azkenean modernidadia, munduari irekiak egoteko kontu hortan, badirudi hainbat kontu ezin diala euskera zin, ez? Edo ezin izan diala, edo alako beldurrak eta konplejoak eta izan diala, orduan arlo hortan nahiz eta oso udalerri euskaldunak izan, realidadia da, guk Oiartzunen adibidez, 500tik gora enpresa txiki eta ertain dazkagu, eta asko barne mailan gazteleraz funtzionatzen dute askok.
Bai, Josu, bai. Datuek hala diote, ezta?
Bai, ingurune digitalera begiratzen badugu, gure kasuan, badakizuegu .eus behatokia daukagula martxan ja badira urte batzuk eta horrekin interneten euskarak duen presentzia neurtzen dugu eta Oiartzunen fokoa jarrita ikusi duguna da, 1000 webgune inguru baldin badituzte, euskaraz edukiren bat dutenak 120 inguru bakarrik direla. Eta euskaraz edukiren bat dutela esaterekin da, euskaraz zerbait dutela, ez? Webgunearen presentzia orokorren euskarak benetan pisua duela, ez? Eta lehen Aitziberrek esan duena, Oiartzun bezalako udalerri oso euskaldun batean, benetan gero erreman digitalak euskaraz hain gutxi egitea bada kezkatzea. Aldi beren bada zoritxarrez Euskal Herrian bizi dugun errealitatearen parekoa, ez da parteko kasu bat. Nik usten dut horrelako ekimenek lagunduko dutela behintzat hor alegin berezi bat egiten kontzientziatzen, ez hori ere garrantzitsua da jendea jabetzea euskaraz zarean alor sozioekonomikoan, nahi horrek esan duen moduan, edo ingurune digitalean egin daitekela eta egin behar dela. Hori da asmoa.
Egunerokotasunean nola eragingo du? Hau da, hitzarmen hau zertan lagunduko du zehazki edo nola lagunduko du?
Bueno, itzarmen honekin eta Aitziberrek nik uste praktikan nola planteatzen duten beak garbiago azalduko du, baino batez ere hiru eremutan eragin nahi dugu. Eskaintzaren alderdian eta eskarien alderdian, gu beti esaten dugu hori, oda. Nahi desun eduki guztia eskaini dezakegu interneten edo ingurune digitalean, gero jendeare kontzientziatu behar da eskatzeko, konsumiteko, erabiltzeko, ez euskaraz ere erabiltzeko. Orduan, hiru eremutan esan dudanean da, eskaintzaren alderdian bi modutara eragin nahi dugulako, batetikan tresna bat usten dugulako jartzen dugula den esku lehen esandako neurketa hori egin ahal izateko beraien kasa ikusteko horren bidez ze webgune dituzten oi hartune eta webgune bakoitzak ze portzentai duen euskaraz. Orduan horrekin badaukate nolabait jarraipen bat egitea eta sustapen lan oso zehatz egitea iaia webgunez webgune. Ezta? Bestetik, udalearen esku usten ditugu baita ere 100 kode puntu duz domenioak erregistratzeko. Hau da, kode hauen bidez, udalak sustapen lan bat egin dezake, kode horiek merkatari, enpresa txikien esku utziz, beraiek puntu duz domenioa doan erregistratu dezaten, beraien webunean, beraien proiektu berrietan, eta gainean ikuste garrantzitsua dela, zera modu bat aldi berian, une honetan, itxialdi garaian, nola bez gauden momentu honetan, eta negozio txiki asko atea istera behartuta den honetan ba jauzi digitala egiten laguntzeko aukera bat ematen du.
Ate bat isteko fisikoa baina irekitzeko leioa internetera.
Hori da, leio digitala zabaltzeko modu bat da, lehen aipatutako transformazio digital horretan laguntzeko, baina gaina euskaratik laguntzeko puntu zen bidez. Eta hirugarren hanka da eskariarena, esandakoa, erabiltzaileak, bagoaz eduki gehiago euskaraz jartzea, bagoaz webguneak argitaratzea, baino lor dezagun erabiltzaileek ere euskara egin dezaten. Orduan hor hitzarmen honetan bai nolabait jaso da udalak sustatuko duela herriko erabiltzaileen artean, bueno, bai mugikorra, bai nabigatzaileak beraien sistemak euskaraz jartzea, euskaraz sarean nabigatzen jartzea. Fiskat hoiek dira lan esparruak. Eta horiek ja praktikan zehatzago, ba, Aitziberrek, nik baino hobeto azalduko dizu.
Ez da lantegi makala aurretik daukazuena, ez, Aitziber?
Bueno, egia esan, bitu, guk beti esan izan dugu, ez, oi hartu gau dala, UEMako kidea da, Udalerri Euskaldunen mankomunidadeko kide, esan berdare, UEMa eta puntu ez fundazioak lehendik badutela hitzarmen bat, eta inxuxen hitzarmen hortan ere adosten zen ezan, UEMak bere herritan sustatuko zula ba puntu eus fundazioak bultzatzen dituen helburu edo balore hauek sustatuko zitula. Hori helduta eta gero guk lanin programari helduta, lanin programa enpresa txiki eta ertainetan euskara sustatzeko dakagun programa da, haizea etakin kudeatzen dugu eta pizkat hortik sortu zen ere, ez? Ikusten genulako aintzindari izan behar dugula. Oihartzungo udala eta Oihartzungo udala bezala udalerri euskaldunak. Kasu hontan, bueno, ba gu gandik sortu da lehenengo hasia jartzeko lan hori, binean gure helburua izango litzateke zabaltzeko bidea ematea. Bidea ematea, ba ikustea gure herrian nola funtzionatzen duen. Ehun kodetaz hitz egin du Josuk eta azkenean zazu, ehun enpresa, komertzio, elkarteak ere sartuko ditugu tartean, aukera emango diegu elkartei ere. Eta, bueno, ez da erresa. Oihartzunen 10.300 biztanle baditugu, binon esan daiteke herri txikia dela, industrigune oso handia daka, badakizue, bueno, Gipuzkoarrek behintzat badakite ongi, hemen ditugula egon daitezken hipermerkatu, Briko, Leroi eta hoiek denak edo illa denak baditugula,
hemen marka. Handiak, ez?
Hoi da, frankizia handiak, automozio aldetik ere, nik uste dut kotxe marka guztiak dauzkagula hemen. Orduan, alde hortatik nik uste ardura bat badugula, ez? Ardura badugu, guk arlo asko udalerri erdaldunagotan landu gabe edo oraindik lortu gabe dituzten arlo asko dauneko guk normalizatuak ez dugu esango normalizatuak ditugu eta gure ardura da zailagoa dian arlo hoiek lantzen hastea, ez? Lantzen hastea eta aintzindari izatea, esperimentuakin probatu betire aukera gehiago dugulako, ba, udalerri erdaldunagoetan binon. Orduan horregatik erabaki genuen piskinara salto itea, lanin programatik esan bezala, enpresa txiki eta ertainetan euskara sustatzeko dugun programatik hasi zen, ba, ikusten genulako, haizeaekako teknikariekin batean, aukera asko daudela. Ikusten dugu, enpresek lokalizatzeko helburua ere pixkanaka hartu dutela bere baitan, ez? Ez dela ekonomia bakarrik, ardura sozialaz, geota gehiago hitz egiten da enpresetan, zauden tokiari lotzea, beraz, lokalizazioa, ez? Kontuan hartu nun zauden, zeintzu, nungo agian zure langileak, zure bezeroak, askotan, oain arte, bezero eta zitzein izan dugu, ez? Enpresak hizkuntza bat edo beste erabiliko du bezeroaren arabera. Ez bezeroa bakarrik, langileak ere gero eta garrantzia handiago hartzen du enpresa munduan, eta esan bezala, enpresetan gero eta gehiago entzuten diaolako aiziak, ez? Ba, bueno, bertakoa sustatu, balore bezala, eta momentu batean, negozio bezala ere, ez? Josuk esan du eskaera sortu behar dela, beraz euskaldunek euskara eskatu behar dugula, eta bueno, nik uste dut hortaz ere enpresak ere jabetzen nahi diala. Jabetzen nahi diala euskaldunari erresago saltzen zaiola euskaraz, alegia. Eta hortan, ba, bueno, gure asmo hoiz, eta ditugun egitasmoen bidez, ba, bai merkataritzan euskara sustatzeko, txur-txur euskaltzaleon bilguneakin, dakagun egitasmoan bidez, eta lanin egitasmoan bidez, ba, asmoa dakagu hoiz, ditugun, ba, bueno, gure unibertso honi eskaintza hori itekoa, ez da erraxe izango, ze, eun, la, kopuru borobil, eta momentu batean zaila ere izan daiteke, momentu honetan zailtasuna izango dugu, bueno, izan dugu behintzat enpresen gana iristeko, baina bueno, guk erronkak maketxugu eta hortan abiatzeko asmoa badakagu. Eta esan
ausartak
bezala,
beraz.
Bueno, ez dakit ausartak baten batek eduak izango luke.
Bueno. Ez dut pentsatzen hemen ontsa bertan entzuten ari da inork, eroa izango lukenik. Pentsatzen dut gehiago ausarta izango litzatekela, ez da Josu?
Bai, bai, eta oso ausartak, eta nik uste behin da berrez entzuten ari garen edo esaten ari garen eta ba, aitindariak, eta ba, egia da UEMarekin guk adiez hitzarmen hau aspalditik daukagola sinatuta, baina jartu izan da lehenengoa pauso hau eman duna eta ausardiaz jokatu duna, ze gaina aitiberrak aipatu du, beraien kasuan ez gara di enpresa txiki eta merkatari txikitas bakarrekan, oi hartu nen, oso zentro komertzial haundi eta esanguratsuak daude, eta hor, ba, erronka politia dago, ez? Eta niretzat, beste hitzat etortzei burura, itzi berri entzuten nion nian, eta da, komunitatea. Da, ja, enpresetan ez degulako hitz egiten, beak esan duen moduan langile, bezero, bazkide, azkenean, enpresaten inguruan komunitate bat dago, eta guk puntu duzetik askotan adirazten dugu, ez? Zuk, hizkuntza hitz egiten duzunean, zure komunitatea gertuko komunitate horrekin komunikatzeko erabiltzen duzun hizkuntza edo gertutasuna adierazten duen hizkuntza. Eta puntu eusek ere hori adierazten duela, esaten dugu beti, ez? Zure webgunea puntu eus izateak, zure komunitate horren parte izateko nola baiteko adierazgarri badala. Eta usten dut, bueno, ba, oi hartzun gaudala korentxe bultzatuko duena, hain justu hori da. Ba, herriko enpresa txiki eta merkatariei, ba, bere komunitateari ingurune digitaletik ere gerturatzeko bidea ematea, hizkuntzatik eta puntu duzetik.
Ba, alabedi, Josu Gualiño eta Itzibar naiz, eskerrik asko.
Zuei.
Bai, zuei.
Ea, eunko de hoiekin, ze pasatzen den.
Ni izugarri postuko nitzake itxarmena motz geldituko balitz eta beste ehun eskatu beharko bagenituzke.
Pozik zabalduko dugu guztiok.
Hoi da.
Eskerrik asko.
Zure, mila esker.
Hongi izan.